Și dacă corul cânta așa de frumos, aleluia, haideți și noi să ne unim din nou și din toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Sunt bucuros și am și emoții în același timp, pentru că sunt pe un teren străin. N-am mai fost niciodată în biserica dumneavoastră. Este o structură de biserică mai nouă pentru mine. Sunteți foarte mulți și tot timpul mă gândeam dacă cei din spate aud ceea ce se spune aici în față. Dar cred că cu sistemul acesta de amplificare nu sunt probleme. Este doar o impresie a noastră care suntem așa de departe de dumneavoastră că s-ar putea să nu ne auziți. Dar eu cred că dumneavoastră sunteți împreună cu noi de aici din față și toți care suntem aici considerăm și credem că suntem în fața lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul! Mi-aduc aminte și mi-a adus aminte când eram aici pe bancă că în urmă cu câțiva ani, când eram mai tânăr slujitor, un frate m-a invitat să predic la el la un botez. Era o biserică cu foarte mari pretenții. Știam lucrul acesta, m-am și surprins faptul că am fost invitat să predic acolo. Toată noaptea, el m-a sunat doar seara. Probabil că cineva l-a lăsat în pană, cum spunem noi, și nu a mers, n-a răspuns sau i-a spus în ultimul moment, nu mai pot să vin. Și m-a sunat doar seara, botezul era dimineața. Toată noaptea am dormit așa destul de rău, m-am trezit dimineața la prima oră. M-am tot uitat în Scriptură și n-am găsit nimic ce aș putea să predic. Am ajuns în localitatea respectivă sau în apropierea localității cu o oră aproape mai repede, nici n-am mai cronometrat bine cum ar trebui să, cât timp fac până acolo, m-am dus cu soția mea și țin bine minte că m-am oprit într-o livadă, era primăvara, m-am oprit într-o livadă de pomi, erau înfloriți pomii și am spus soției mele, du-te, plimbă-te, roagă-te, fă ce știi. Lasă-mă să mă mai frământ aici cu Scriptura. Poate Domnul îmi dă un mesaj. Mi-a dat Domnul câteva gânduri din Scriptură și când am ajuns la poarta acelei biserici, am văzut foarte mulți oameni, se botezau mulți din lume, cum spunem noi, care nu din familii nepocăite, și era plină curtea aceea, m-a așteptat un frate care mă cunoștea, un frate bătrân. Când m-a văzut, a venit la mine, mi-a dat binețe, m-a salutat și la un moment dat îmi spune, nu prea ai nimerit astăzi aici. Pentru că avem botez. Și eu m-am făcut că, acum, ce să fac? Am mai stat un pic, a văzut că nu răspund nimic, a spus, mă, dar cine te-a chemat? Te-a chemat cumva responsabilul sau diaconul? Și a spus, nu, m-a chemat păstorul. S-a uitat la mine și a spus, măi, noi am crezut că cheamă pe altul. Și a început să dea câteva nume de oameni de marcă în domeniul acesta al slujirii. Numai pe tine te-a găsit. Pe lângă faptul că aveam emoții, am început, cred că atunci, să mă schimb la față și să tremur mai tare. Harul a fost că a apărut păstorul imediat în următoarele minute și m-a luat de după cap, m-a salutat, le-a spus celor din curte care erau aproape că este prietenul meu, că eu sunt prietenul lui și așa am slujit în ziua aceea. În această zi, poate vă veți pune întrebarea, și eu mi-am pus întrebarea. Măi, dar așa o biserică, numai pe mine m-au găsit. Dar dacă Domnul a rânduit așa, acceptați-mă și rugați-mă ca Dumnezeu să mă întărească. Slăvit să fie Domnul! Vă mulțumesc că v-ați și rugat pentru mine și mulțumesc fraților care m-au chemat. Haideți în seara aceasta să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Consider că aveți Scripturile la dumneavoastră, pentru că eu sunt de la țară, să știți, chiar dacă acum locuiesc în Cluj și lucrul acesta este o minune pentru mine și faptul că păstoresc o biserică din Cluj este tot o minune. Sunt întrebări la care deocamdată nu am răspunsuri, pe care le cunoaște Dumnezeu, dar la noi la țară, când ne ducem la sapă, vă spun sincer, știți cu ce mergem? Mergem cu sapa. Dacă mergem la coasă, știe tot satul că mergem la coasă, ne luăm cu noi coasa și niciodată când avem de mers la fân, nu mergeam cu coasa, ne luam furca sau, mă rog, uneltele care aveam nevoie pentru ceea ce vreau să facem la câmp. Cred că ați venit în seara aceasta cu Scriptura la biserică. Nu vă rog de data aceasta să o ridicați sus, nu vă rog. Probabil că altă dată dacă voi mai ajunge pe aici. Dar este bine să avem Scripturi la noi când venim la casa Domnului, pentru că aici nu suntem la un spectacol, chiar dacă este o sală așa de impunătoare și de mare. Aici nu suntem nici la un spectacol religios măcar. Aici suntem în casa lui Dumnezeu. Aici este prezent Dumnezeu. Aici dorim să fie în continuare prezența Duhului Sfânt la lucru și dorim fiecăruia dintre noi Dumnezeu să ne vorbească. Și ceea ce vă rog este să vă rugați în continuare, vorbește-ne, Doamne, că suntem aici să te ascultăm. Și Dumnezeu să-mi vorbească mie și să ne vorbească tuturor în seara aceasta. Glorificat să fie numele Domnului. Haideți să ne uităm în Scripturi și în seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă, deși m-am frământat mult și l-am tot întrebat pe fratele lui la telefon. Spune-mi ce-o mai predicat, frații. Spune-mi ce text o mai fost. Spune-mi ce-o mai fost acolo. Mi-au spus așa sumar. Și a spus: Doamne, oare ce trebuie să vorbesc? Oare, Doamne, ce trebuie să citesc? Și în final Domnul mi-a pus pe inimă versetele acestea puține din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 35, care poartă titlul Cei din tâi ucenici. Și haideți să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și câteva gânduri, ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, să împărtășim împreună și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Priviți-l, vă rog, pe Ioan, omul acesta despre care dumneavoastră știți atâtea lucruri, despre care oamenii s-au bucurat la începuturi, atunci când au început să fie creștini și era tot satul plin de Ioan. Pe toți îi chema Ioan, pentru că era Sfântul Ioan. Când nu s-au gândit, domnule, ca mulți Ioan, au început să mai pună și Vasile. De fapt, așa s-au gândit, cred că și părinții mei, și mi-au pus numele Vasile. Acum nu mai prea aveți Ioan pe aici, nu mai aveți nici Vasile. Acum sunt tot felul de nume din acestea mai sofisticate, mai noi, mai moderne. Așa este în vremea în care trăim. Dar omul acesta, despre care scrie cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să priviți la el, spune cuvântul Domnului în versetul 35, a doua zi, Ioan. După ce în ziua precedentă, cu o zi înainte, avusese o lucrare extraordinară loc acolo, Dumnezeu se folosește de Ioan în modul cel mai special, botezând noroadele, în ziua precedentă a zilei despre care scrie acum cuvântul Domnului, Ioan acesta a văzut că vine unul și Domnul îi spusese: pe cel pe care îl vei vedea și peste el va veni Duhul Sfânt ca și un porumbel, în chip de porumbel, să știi că ăla-i Fiul lui Dumnezeu. Și când s-a apropiat de Ioan, Domnul Iisus Hristos la apa Iordanului, Ioan l-a recunoscut, Duhul Sfânt i-a făcut de cunoscut că el este Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan a exclamat și a spus: iată Fiul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, slăvit să fie numele Domnului. Din ceruri s-a auzit un glas, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. A fost acolo o zi plină, o zi în care Ioan a muncit, în care Ioan a botezat, în care Duhul Sfânt s-a descoperit, Dumnezeu s-a descoperit acolo. Și spune cuvântul Domnului că a doua zi Ioan, nu a spus: acum îmi iau concediu. Doamne, și așa suntem așa de obosiți, au fost atâtea sărbători, au fost atâtea zile de părtășie, acum trebuie să mai stăm și pe acasă. Și unii spun: domnule, nu înțeleg de ce atâta întâlnire, de ce atâta biserică, 7 seri de evangelizare, domnule, atâtea programe și atâtea slujbe legate una de alta, nu știu ce faceți acolo, nu înțeleg ce e aceasta. Ioan, frați și surori, înțelegea părtășia prezenței lui Dumnezeu. A doua zi Ioan nu era plecat în concediu, nu era plecat nici la munte, nici la mare, ci a doua zi Ioan, spune cuvântul lui Dumnezeu, era din nou la părtășie cu doi dintre ucenicii lui, glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Nu era singur Ioan, nu s-a dus Ioan să se reculeagă, nu că nu avea nevoie de reculegere, dar Ioan era omul care se simțea bine în părtășia celorlalți. Ioan se simțea bine să fie unul cu altul, să fie împreună cu ucenicii lui. Iubiții mei, dacă sunteți în seara aceasta aici și Dumnezeu v-a binecuvântat să ajungeți în locul acesta și stați lângă cineva, poate nici n-ai dat mâna când ai intrat în biserică, poate nici nu-l cunoști pe cel sau pe cea cu care stai în seara aceasta aici și poate nu ai părtășie, doresc ca Duhul Sfânt să-ți inspire un duh al părtășiei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să fie frații la părtășie. să locuiască frații împreună. Este așa de minunată părtășia, frați și surori. Trăim într-o vreme în care oamenii tentează și doresc să se izoleze, în care oamenii tentează și doresc să fie cât se poate de singuratici. Uitați-vă pe lângă casele noastre cum cresc gardurile și cât sunt de puternice. Nu dorim să ne viziteze nimeni. Mi-aduc aminte când eram copil la noi la țară. Vecina, dacă avea nevoie de o cratiță, venea la noi. Și mama, dacă nu-și găsea cratița, știi, se știa că este la vecina. Dacă nu ne găseam săcurea, sau vecinul, dacă nu-și găsea securea, știți unde o găsea? O găsea la noi. Știa că este la noi. Atunci nu erau atâtea garduri, nu erau atâtea sisteme de închidere, că sunt, eu știu, atâția oameni răi. Nu, nu. Atunci era o altă părtășie. Mi-aduc aminte cu bucurie și nu-mi este rușine să o spun, când eu și frații mei, care eram acasă, ne culcau părinții mei într-o laiță. Era o laiță din aia veche și se trăgea noaptea. Ne băgam toți acolo și ne culcam acolo, învăliți cu aceeași pătură. Și ziua, laița se împingea înapoi și folosea pentru cei care veneau în casă să șadă la masă sau să șadă în casă. Acum, dacă sunt doi într-o cameră, se deranjează. Acum sunt supărați. Acum, dacă sunt cinci într-o mașină, spun, Doamne, dar ne șifonăm rochile, cum să mergem așa la biserică? Nu la dumneavoastră. Am văzut la noi lucrul acesta. La dumneavoastră nu se întâmplă. Probabil la dumneavoastră sunt mult mai deschiși pentru părtășie. Dar în vremea în care noi trăim, oamenii caută mai mult izolarea. Am întâlnit lucrul acesta în Germania în urmă cu vreo 17 ani, poate 15 ani, în 92. Și căutam un număr de casă, nu mai știu, poate numărul 11. Și m-am tot învârtit că era undeva într-un colț și m-am dus la numărul 9 și am zis, nu vă supărați, cum puteam să vorbesc german atunci? Nu știți unde e numărul 11? Nu. M-am dus la numărul 10, nu știți unde e numărul? Nu. Și am nimerit la numărul 12 și am spus, nu știți unde e numărul 11? Nu știu, domn. Dar unde locuiți? Aici. De când? Păi de mulți ani. Și nu știți unde? Nu mă interesează. Nu știu cine-s vecinii mei. Nu știu cine-i lângă mine în biserică. Nu știu cine-i persoana cu tare. Nu știu cu ce se ocupă. Nu știu dacă are probleme sau nu are probleme. Știu că s-o boteza la noi, dar nu l-o verifica nimeni, nu l-o mai căuta nimeni. Îi membru nostru, probabil că vine aici la biserică sau merge și în altă parte. Ioan, frați și surori, și iubiți oaspeți ai casei lui Dumnezeu, era omul părtășiei. Dumnezeu să ne binecuvinteze în vremea în care noi trăim și în vremea care vine peste noi. În Europa, vreau să vă spun, e răceală. În Europa e răceală. Oamenii sunt reci. Oamenii sunt insensibili. Oamenii trec unul pe lângă altul și îmi spunea unul dintre cei din Europa, la un moment dat spunea, Domnule, la noi nu-i ca la voi. La noi, dacă ți se strică mașina și dacă rămâi în drum, nu te vede nimeni. Dacă ai un accident, poți să mori acolo. Eventual, unul care e șofer de tir, care e umblat, care are lanțuri pe mână, care e curajos, ăla poate să mai oprește și să uită, să vadă ce probleme ai. Dar în rest, nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu te vede, nimeni nu are timp de tine. Toți sunt în alergare, toți au programul lor bine stabilit, agenzile sunt pline, oamenii sunt atât de ocupați, nimeni nu are vreme de cei care stau în drum. Și m-am uitat la el și am spus, măi, așa e la voi? Și am văzut că așa începe să fie la noi. Nu la dumneavoastră, la noi, frați și surori. Începe să fie așa. De aceea, mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Bine ați făcut că ați venit la rugăciune. Bine ați făcut că sunteți atâția în locul acesta. Ați fi putut să fiți în multe locuri cât sunteți aici. Dar faptul că vă adunați așa de mulți într-o biserică, faptul că ești în seara aceasta aici și ai acceptat poate invitația, aceasta dă nota unui adevărat creștin. Îți place părtășia. Dumnezeu să te binecuvinteze în seara aceasta. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan stătea împreună cu ucenicii lui și la un moment dat privia. Ce ai venit să privești în seara aceasta? Ai venit să privești clădiri frumoase?
e extraordinară. Am și întrebat când s-o construit, n-am întrebat cu ce fonduri și cu cât sacrificiu. Îmi dau seama, ca și unul care sunt implicat în lucrările lui Dumnezeu, chiar și în domeniul acesta, îmi dau seama câtă trudă și câtă transpirație. Dar dacă ai venit să privești doar clădirea, vreau să spun, ți-ai pierdut timpul degeaba. Puteai să o privești și de afară și să te duci mai departe. Ce ai venit să vezi? Coruri frumoase? Sunt extraordinare. Sunt oameni extraordinari care se pregătesc, care vin atât de mult la repetiții, care pun atâta suflet la lucrarea aceasta. Sunt oameni extraordinari. Dar dacă ai venit să-i privești numai pe oameni, vreau să spun, ți-ai pierdut timpul degeaba. Dacă îți place predica, dacă îți place cântarea, dacă îți place slujba din locul acesta și pentru aceasta vii în fiecare seară, vreau să spun, nu-i suficient, nu-i suficient. Am un vecin în satul nostru și în urmă cu vreo 10 ani la noi în sat am făcut o evangelizare și a venit un frate păstor și s-a așezat lângă mine acolo la banc, pe bancă, era biserica arhiplină, la sat, dar foarte plină. Și s-a uitat peste oameni și îmi pune următoarea întrebare. Zice, măi Vasilică, Badea Petre, tăt vine? Și m-am uitat la el și cumva m-a surprins. El cunoaște el pe Badea Petre și am zis, îl cunoașteți pe Badea Petre? Și a spus el, de 25 de ani, de când vizitez satul vostru și predic aici, Badea Petre tot vine. Și vine și plânge și îi place și ne spune, ca la voi cântări nu sunt, ca la voi slujbă nu este, la voi îmi place. Și au trecut ani și Dumnezeu a rânduit de biserica, s-a construit lângă casa lui Badea Petre. Și Badea Petre vine mereu, dar cum vine, așa și pleacă. Îi place biserica, îi place construcția, ne apreciază pe noi ca și oameni, ne spune ca noi predicatori nu sunt, ca la noi cântăreți nu sunt, ca la noi slujbă nu este, nu o întâlni nicăieri. Îi place, îl acuză pe preotul, nu-i place de preotul, îi place totul la noi, dar nu se mântuiește, pentru că el privește numai la noi. Nu privi în seara aceasta la oameni. Ar vrea în seara aceasta să privești la ceea ce privea Ioan. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și când privea pe Iisus, mărit să fie numele Domnului. Vreau în seara aceasta, indiferent cine ești, să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos. Hristos este în seara aceasta în locul acesta. El vine în adunare, El trece printre rânduri, El vrea în seara aceasta să-și prostovească numele în locul acesta. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să se atingă de ochii dumitale. Sunt mulți care privesc doar ca și orbul altă dată. Când Domnul s-a atins de ochii lui și cu scuipat i-a uns ochii, l-a întrebat, omule, ce vezi? Știi ce vedea? Niște oameni ca niște copaci. Văd niște predicatori ca niște copaci, cum nu mai sunt alții. Văd niște cântăreți ca niște copaci. Văd niște oameni sfinți ca niște copaci. Văd sfinți ca și copacii. Și Domnul a spus, mă, nu vezi bine. Știi care e problema ta? Uită-te țintă. Și când s-a uitat țintă, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, atinge-te de ochii noștri seara aceasta. Vrem să te vedem pe tine. Vrem să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu. N-avem nevoie, spuneam la început, de spectacole creștine. N-avem nevoie în vremea aceasta de reclame creștine. Avem nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos, de puterea de la Rusalii, fraților, care să intre între rânduri, care să transforme inimile noastre și care să dea mântuire și biruință. Dumnezeu să lucreze în seara aceasta. Mărire lui Dumnezeu. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu l-a văzut așezat undeva într-o icoană, nu l-a văzut așezat undeva într-o formă, într-o casă dinainte, ci spune cuvântul Domnului, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu umblând. Și vreau să-L vezi pe Domnul, că El continuă să umble, mărire lui Dumnezeu, în cuptorul unde împăratul s-a supărat pe cei trei și a spus, dacă nu vă închinați chipului de aur pe care îl fac eu, dacă nu vă veți închina și dacă din adins voi sunteți obraznici, mai lăsă cânte încă o dată chimvalele și aceste instrumente și dacă nu vă veți închina, a spus El, veți fi aruncați în cuptorul cu foc. Și tinerii aceștia s-au uitat la el și au spus, împărate, Dumnezeul nostru, căruia noi ne închinăm, poate să ne scape din mâna ta. Chiar și din foc, da. Dar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Și s-a supărat împăratul și a aruncat în cuptorul încins de 7 ori. Și spune cuvântul Domnului că cei care au aruncat au fost ei arși de focul acela și de puterea focului. Dar împăratul vroia să vadă cenușa celor 3 în următoarele momente și și-a pierdut memoria uitându-se pe gaura aceea înăuntrul cuptorului. Pentru că înăuntru n-am mai știut dacă a aruncat 3 sau 4 și a întrebat sfetnicii câți am aruncat, 3 sau 4. Și ei spuneau, 3 împărate, dar cum se face că eu văd 4 și cel de-al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Ei umblau prin cuptor, iubiții mei, pentru că Fiul lui Dumnezeu era prezent acolo ca să anihileze puterea focului și să elibereze. Și în cele din urmă chemați afară de porunca împăratului, spune cuvântul Domnului și eu cred, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, nici măcar părul nu era pârlit și hainele lor nu miroseau a fum. De ce? Pentru că acolo era Domnul Iisus Hristos, mărire lui Dumnezeu. Au ieșit afară din cuptor, dar vreau să te încredințez în seara aceasta, dacă ești în vreun cuptor al încercării, al nenorocirii, al problemelor, Hristos este încă în cuptor. El a rămas acolo ca să te protejeze pe dumneata, ca să te protejeze pe dumneata, ca să te protejeze pe tine și pe noi, să ne protejeze mărire lui Dumnezeu. În urmă cu 2 ani se vor împlini în februarie unul dintre frații mei, un bărbat la 38 de ani, în timp ce eu predicam la evangelizare, în 28 ianuarie, februarie vor fi 2 ani, în timp ce eu predicam la evangelizare, fratele meu, șofer pe autocar, a avut un accident undeva lângă Sibiu. O mașină mare care a venit pe contrasens, a lovit din plin autocarul frontal. Și fratele meu era la volan împreună cu vreo 45 de oameni în mașină. Mașinile s-au zdrobit. Au venit cei de la intervenție și a durat vreo 2 ore până au reușit de l-au scos. Și când eu am ajuns la Sibiu, la 1:30 noaptea, el era în operație, încercau să-l stabilizeze. Când l-a scos afară și l-am văzut, nu l-a mai recunoscut. Medicii mi-au spus, domnule, nu are nici o șansă. Omul acesta îi păcat de el. Are copii? Și am spus, are 3 copii. Și mi-au spus, dacă totuși scapă, va pierde cel puțin piciorul stâng, va fi amputat. Am încercat atunci noaptea să-l duc la Mureș cu elicopterul, n-am reușit, era ceață foarte groasă, era iarnă. Și dimineața am primit aprobările și l-am dus la Târgu Mureș. Când eu am ajuns cu mașina, medicii mi-au spus același lucru. Domnule, încercăm să-l salvăm. Nu are nicio șansă, dar primul lucru care trebuie să-l facem, piciorul stâng, care a fost foarte zdrobit, trebuie să îl amputăm de sus, deasupra genunchelui. Dar nu vă putem garanta nimic. Am plâns și m-am rugat. Dar în urmă, cu aproape 10-12 ani, am avut un vis. Dumnezeu mi-a arătat un vis. N-am știut ce este visul acesta. Era o mare învălmășeală în visul de atunci. Era ceață multă și oameni mulți. Și în fața mea a apărut un bărbat în cărucior. M-am dus la el, l-am prins de guler să văd cine îi. Și când m-am uitat mai atent, era fratele meu. Am uitat visul acela. Odată mi-a adus aminte în trecerea anilor. Și atunci Dumnezeu, în momentele acelea, mi l-a readus visul în față. Și am spus oamenilor acelora, dacă i-am putat piciorul, nu va fi nicio problemă, dar el va trăi. El va trăi pentru că noi avem un Dumnezeu. Și 5 zile a fost în comă, n-a știut nimic de el. După 5 zile și-a revenit. Și medicii spuneau, domnilor, nu vă luăm bani, nu avem nicio speranță, nu se știe ce va fi. Și toate bisericile și prietenii mei s-au rugat și Dumnezeu a dat biruință. Slăvit să fie numele Domnului. L-am adus acasă după 3 săptămâni, deși spuneau oamenii, cel puțin 3-4 luni va fi în spital, cu piciorul amputat. A venit acasă și au venit frații aceștia scump, prietenii noștri, fratele Uliș, fratele Iovuță. Ne-am rugat pentru el și au făcut ungerea în numele Domnului. În perioada aceea au fost pe la noi. Și Dumnezeul nostru care vine la noi când este, când suntem în cuptor, are puterea vindecării. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Împotriva oricărei științe, când l-am dus după o lună și jumătate la control, n-au crezut medicii că el este fratele meu. Nu se poate omul acesta să arate în felul acesta. Și ei au spus, toți mi-au spus, domnule, când își va reveni, 80% mai mult decât atât, din oamenii care au fost sănătoși și care se văd nenorociți, mâna stângă ruptă, sternul rupt, prămânul a fost mișcat cu sânge, bazinul mișcat, când se vede în starea aceasta și conștientizează, va face infarct și va muri. Majoritatea fac așa. Și am spus, dumneavoastră nu știți, el este un om credincios. Noi avem încredere într-un Dumnezeu care este veșnic. Și pentru noi viața aceasta nu e cea mai importantă. Noi așteptăm o viață adevărată, viața veșnică. Și așa a fost când fratele meu și-a revenit. El îi încuraja pe cei care mergeau să îl viziteze. El le dădea îndemnuri. El le spunea, Dumnezeul meu trăiește. Și el a îngăduit să trec prin încercarea aceasta, dar el îmi va da biruință. Și acum fratele meu are o proteză și se mișcă ca oricare om și se duce în stânga, în dreapta, conduce, își descurcă singur lucrurile și aceasta este puterea lui Dumnezeu. Hristos continuă să umble, Hristos este în acțiune, Hristos nu este așezat undeva pe un perete, Hristosul nostru nu este un Dumnezeu mort, este un Dumnezeu viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Îl rog să treacă în seara aceasta și să umble pe aici. Dacă ești în cuptor, dacă ești în probleme, dacă ai căzut într-o stare de deznădejde, crede numai, El vrea să te vindece, El vrea să-ți zice povara, El vrea să-ți dea biruință. Și știu că biserica aceasta are experiențe, pentru că suntem așezați pe temelia apostolilor și a prorocilor și capul și piatra din capul unghiului este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Ne bucurăm pentru că avem un Hristos care este viu, un Dumnezeu care răspunde, un Dumnezeu care umblă, un Dumnezeu care dă binecuvântare. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Îl vede umblând și când îl vede umblând, priviți vă rog la Ioan, cel mai mare om, declarat nu de mine. Oamenii în lumea aceasta sunt declarați cei mai mari și astăzi sunt și mâine nu sunt. Cel mai mare om, de la el aș vrea să învețe toți predicatorii, toți păstorii, toți preoții, toți oamenii care stau în fața noroadelor, să învețe de la cel mai mare om, declarat de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos l-a declarat pe Ioan în Matei, capitolul 11, versetul 11, și a spus, dintre femei nu s-a născut niciunul mai mare decât Ioan. Și Ioan, când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, ucenicii lui erau lângă el, nu arată spre el. Uitați-vă la fețele bisericești din vremea noastră. Uitați-vă la oamenii care ne conduc, care ies în față, care ies în rampă în fața mulțimilor în vremea aceasta. Toți arată spre ei. Alegeți-vă pe mine. Uitați-mă la mine, eu sunt cel care vă rezolv, eu sunt cel care vă ajut, eu sunt cel care mă implic și până când îi alegeți, toți se implică și toți vă ajută și toți vă rezolvă. Și apoi veți trăi bine și cât trăiți de bine și trăim, vedeți dumneavoastră și vom mai vedea în continuare. Dar cel mai mare om Ioan spune, nu uitați-vă la mine, uitați-vă la el, uitați-vă la Hristos, nu privirile spre biserica mea, nu spre tradiția mea, nu spre personalitatea mea, nu spre istoria noastră, ci uitați-vă la Hristos, pentru că spre El merită să-ți ațintești privirile, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu priviți spre oameni, iubiții mei, nu priviți spre vedete religioase din vremea aceasta, priviți spre Domnul Iisus Hristos. Este singurul care dă mântuirea, care dă iertarea, care vindecă bolile, care dă biruință, care dă viața veșnică, mărirea lui Dumnezeu. Ucenicilor le spunea Ioan, uitați-vă la Hristos, ăsta-i mielul lui Dumnezeu. Toți ăia alți pun păcate, toți ăia alți vă spun că sunteți păcătoși, toți ceilalți vă așează păcate pe umeri și vă spun că tine nu-i păcătos nimeni. El e singurul care ridică păcatul, El e singurul care îți dă biruința, El e singurul care îți dă eliberarea, El e singurul care îți dă vindecarea și în seara aceasta îți dă mântuirea, mărit să fie numele Lui. E singurul, priviți la El. Și spunea un poet de cântare veche, Când te uiți în fața lui și îl vezi lacrimând, chiar de fi dușmanul lui, te trezești plângând. Și când m-a cercetat prima dată, am căzut pe genunchi și am plâns și n-am știut ce înseamnă asta. Și când te cercetează el, plângi. Și ceilalți spun, dar ce-i cu tine? Cine te-a bătut? Dar ce-i cu pocăiță așa? De ce plâng? Ce s-a întâmplat de plâng? Știți de ce plângem? Este o bucurie care nu vă pot explica. Este un fior care intră din creștet până în vârful picioarelor. Și aceasta e puterea lui Dumnezeu. Aceasta e cercetarea Duhului Sfânt. Nu ți-o pot explica cum îi. Aș vrea să ți-o explic, dar n-am cuvinte. Dar aș vrea să o simți în seara aceasta. Hristosul este același. El are aceeași putere. El este viu în vecii vecilor și el cercetează biserica lui, mărirea lui Dumnezeu, și vreau în seara aceasta să privești la el. Când îți întorci privirile spre el, dacă te întorci la oameni, oamenii sunt oameni și noi suntem oameni și noi care vă slujim suntem oameni și noi avem greutăți și avem slăbiciuni și avem neputințe, dar când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Dacă te duci în seara aceasta posomorât de la biserică, dacă ești tot crispat, dacă ești tot apăsat, vreau să spun, nu te-ai întâlnit cu Hristosul. Cel care se întâlnește cu Hristosul, fața lui radiază de bucurie. De ce te bucuri? Ai câștigat la loz în plic, spun oamenii? Ai găsit un serviciu mai bun? De ce te bucuri? Ai rezolvat cu tare problemă? Nu, nu. Am o bucurie lăuntrică. M-am întâlnit cu privirile lui. Privirile lui care sunt așa de blânde. Privirile lui care transformă, care trec prin mine ca un fior, care îmi dau viață, care îmi dau bucurie. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Iubiți prieteni care sunteți în seara aceasta, aceasta doresc să vi se întâmple în această seară. Nu o filozofie, nu o teologie supranaturală, să spuneți așa ceva, n-am mai auzit. Nu aceasta, să simțiți puterea lui Dumnezeu, să fiți străpunși de Duhul Sfânt în seara aceasta și Hristos să vă mântuiască, să vă întărească și să vă ridice. Mărirea lui Dumnezeu pentru aceasta. Se uită la Domnul Iisus Hristos când aud aceste cuvinte. Ce-mi place să auzi aceste cuvinte. Iată mielul lui Dumnezeu. Aud aceste cuvinte, spune cuvântul Domnului, și sunt atâția care n-au numai ce vreau ei. Unii aud numai ce le place și spunea și Pavel că vine vremea când oamenilor învățătura sănătoasă nu le va place să o audă. O să aibă probleme cu urechile și își vor da învățători, știți cum? După poftele lor, spune-ne ce ne place. Nu ne spune de iad, nu ne spune de judecată, nu ne spune de viața veșnică, nu ne spune, spune-ne de prosperitate, spune-ne de să ne meargă bine, Doamne, că asta ne dorim. Când auzi cuvintele lui, deschide urechea. Cuvintele lui sunt putere, cuvintele lui sunt viață, cuvintele lui îți aduc mântuire. El este Hristosul, El este Dumnezeul, mărit să-i fie numele Lui. Când aud aceste cuvinte și aș vrea să-L auzi pe Domnul care îți vorbește în seara aceasta și Duhul Sfânt să străpungă și urechea și inima și Doamne lucrează în seara aceasta, fac următorul pas. Unii se mulțumesc numai să audă. Spun, mă, n-am auzit, ce-o fost la biserică? Fain. Extraordinar. O cântat ăștia, domnule. Așa de frumos o cânta și corul și frații de la Cluj. Și a fost unul de la Cluj, domnule, nu o zis nu știu ce, dar o strigă tare. Dar ce o predică? Nu știu, dar foarte fain. Dar ce? Nu știu ce. O spus ceva, dar ce o spus? O spus extraordinar. Nu, nu. Să auzi cuvintele Domnului și să faci următorul pas. Spune cuvântul Domnului, după ce a auzit că ăsta e mielul lui Dumnezeu, au mers după El. Au mers după El. Și Ioan a fugit după ei și a zis, mă, oameni buni, dar nu vă lăsați voi credința. De atâta vreme suntem împreună, de atâta vreme slujim împreună, voi sunteți ucenicii mei, nu cumva să mă părăsiți. Dom'le, dar asta e rătăcire. Așa au făcut? Nu. Ioan s-a bucurat. Ioan a spus, nu-i nicio problemă, asta mi-am dorit. Ucenicii mei să margă după Hristosul. Hotărăște-te în seara aceasta să merg după El. Și du-te acasă și spune-le celor de acasă. M-am hotărât. Ce te-ai hotărât? Să mă duc după El. Dar te-ai stricat de cap. Dar după care după El? Păi după Hristos. Măi omule, dar la noi nu-i nimeni pocăit. Tu faci problema asta? Tu vrei să ne faci de minune?
Nu de mult la Cluj am botezat o femeie, o profesoară de biologie. Am venit în birou într-o duminică dimineața, nu voi uita niciodată. Avea niște cercei așa mari, dar mari, exagerat de mari. Și a început să discute cu mine și a zis: domnule pastor, știți care e problema? Am venit să mă botezați. Și m-a uitat la dumneavoastră și am zis: bă, eu botez oameni care sunt meriți, care au, eu știu, baticuri așa, altfel aranjate. Nu contează ori. Și am zis: doamnă, dar eu nu vă cunosc, să vă botez, să vă botez, dar cine sunteți? Și cu o voce foarte hotărâtă am spus: domnule pastor, eu nu sunt o fată de 20 de ani. Eu sunt o femeie de 50 și ceva de ani. Eu toată viața mea am predat evoluționismul. Am fost secretară de partid, le-am spus copiilor că nu există Dumnezeu și că omul a evoluat din maimuță, din ce-o fi fost, dar aceasta a fost doctrina mea. L-am combătut pe Dumnezeu. Soțul meu este pocăit de mai mulți ani, de vreo 10 ani. El e profesor de matematică, însă ăștia sunt raționaliști, ăsta s-o strica de cap. Nu e nicio problemă, lasă că tu cu pocăința ta, eu sunt prietenă cu popa, popa e vine la noi în casă și în fiecare zi cu preoteasa ne bem cafeaua, suntem prieteni extraordinari, colege. Dom'le, el e cu pocăința lui, nu ne-o predica, n-are ce să-și deschide gura. Dar Duhul Sfânt m-a cercetat, a spus ea. Și am simțit că trebuie să mă botez. Am simțit că fără Hristos sunt o femeie pierdută. Spunea ea și a început să-i curgă lacrimile. Și a spus: doamnă, da, știți, am vrut să-i spun ceva de cercei. Și a spus: domnule, oprește-te, vezi mâinile mele, degetele mele. Toate au fost pline de aur și toate cinci și toate cinci. Le-am dat jos. Cercei încă n-am reușit, că trebuie să aibă timp soțul să rezolve problema. Dar pentru mine nu-i nicio problemă. Eu sunt hotărâtă să-L slujesc pe Domnul. Și am vizitat-o acasă și mi-a spus: cea mai mare problemă e cu preotul. Cu preotul, pentru că preotul e prietenul nostru. Dar, domnule, știi care e treaba? Mâine mă duc și stau de vorbă cu el și spun: m-am hotărât să mă pocăiesc. Și orice s-ar întâmpla, dacă nu mai vii să mă cauți, orice ar fi, eu sunt o mântuită a cerului. Și a avut biruință. Ne-a rugat pentru ea și Dumnezeu i-a dat biruință. Și a venit la apa botezului și am botezat-o și a mărturisit credința ei și este mântuită împreună cu mântuiții lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu pentru aceasta. Nu te mulțumi să auzi Evanghelia, poate de ani de zile, poate de zeci de ani și te vei duce într-o zi și vei spune: Doamne, dar n-ai predicat Tu la noi în sat? N-ai predicat Tu la noi în oraș? N-am fost noi la evangelizare? N-am văzut noi lucrările Tale? Nu te mulțumi cu aceasta, ci acceptă să mergi după Domnul Iisus Hristos. Nu te chem după un sistem religios, nici măcar unul penticostal. Te chem să-L urmezi pe Cel care a trasat calea, pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze. Au mers după El. Și Domnul, când a văzut că i-a urmărit, s-a uitat așa la ei și a întrebat: pe cine căutați? Așa spune cuvântul Domnului. Ce căutați? Ce cauți în seara aceasta? Poți să-ți răspunzi? De ce ai venit aici? Ce cauți? Și ei nu se pierd și pun următoarea întrebare: Rabi, unde locuiești? Asta e îndrăzneală. Ce ziceți dacă eu aș avea ocazia, nu o am și poate nu voi avea niciodată, dacă aș avea ocazia să-L întreb pe președintele României: domnule Băsescu, cât ești dumneata de transparent? Aș vrea să știu unde dorm dumneata. M-ar interesa și colțul casei, clădirii, și apartamentul, și mi-ar place să știu unde locuiești. Vrei să-mi faci o schiță la locuința dumneavoastră, unde dormiți? Ce ziceți, aș primi-o? Mi-ar da-o cu bucurie? Ce ziceți? Eu vă spun că nu. Eu lucrez la penitenciarul din Bistrița, și acolo, cu ajutorul Domnului, am deschis un centru de reintegrare pentru cei din pușcărie. Am predicat Evanghelia mult timp acolo și într-o dimineață, când ieșeam din apartamentul meu, de la Bistrița, erau mai mulți măturători de stradă acolo. Și noi am băgat în seamă, nu-i cunoșteam. La sat ne mai salutăm. În ultima vreme, nu. Acum tinerii nu mai știu să salute. Dar înainte, da, înainte ne salutam, așa ne-au învățat părinții. Dacă vezi pe cineva, să dai binețe, să zici bună ziua. Așa era atunci. Dacă tata auzea că eu n-am salutat un om, era vai și amar de pielea mea.
Primeam un cafea, nu de ăsta cu lapte și din Germania sau așa, un cafea din ăla cu cureaua. Acum, dacă mă duc în sac și-mi lucru la mașină sau sunt în fața străzii, trei copii pe lângă mine, mari, bineînțeles, și eu îi salut și zic, copii, bună ziua! Și așa din respect mai zice câte unul, bună ziua, dar nu s-o obișnuiți. Dar la oraș nu, la oraș treci pe lângă oameni, mirau niște măturători și unul dintre cei care măturau strada zice, domnul Bujor, să trăiți! M-am uitat la el, a venit lângă mine și a zis, domnul Bujor, mă recunoașteți? Da, te recunosc, de la pușcărie. Vreau deja să... Și a zis, îmi trebuie numărul de telefon și mi-a spus un nume a unui coleg de-a meu de la care lucrăm împreună. Și a spus, mă, știi care e problema? Ți-l aduc mâine dimineață, mai ești aici la lucru? Da. Dar zice, el știți care e problema? Vin eu la dumneavoastră. Opa. Și a zis, mă, nu, zice că știu că stați chiar aici în blocul ăsta, la etajul 1, la primul pe stânga, cum urc sus. Știu unde stați. Și de fapt, zice, toți colegii mei ăștia din penitenciar, la care dumneavoastră veniți și ne predicați, toți știm unde stați. Și am rămas așa puțin. După ce m-am despărțit de la zmă, auzi hoțul de la penitenciar, știu unde stau eu. Și am și trei fete mărișoare și și eu om. Dar de unde știu hoțul ăștia unde stau eu? Credeți că nu mi-a căzut bine? Dar am zis, nu, nu, ți-aduc eu numărul de telefon. Stai liniștit, nu trebuie să vii la mine acasă. Deși el a fost foarte deschis să mă caute. Ți-ar place să ții un pușcăriaș la dumneata acasă? Ce zici? Ai dormit o noapte cu el în casă? Eu am dormit, să știți. Eu am dus pe unul la mine acasă, dar n-am dormit, nu m-am stat în pat. Mi-am păzit și nevasta și copiii, pentru că el prinde duhurile alea care le avea, toată noaptea a vorbit prin somn și când am trebuit dimineața, mă, tu ai probleme, n-am dormit. Tu n-ai dormit, toată noaptea am dormit, zice el, dar n-am dormit eu, pentru că eu l-am păzit pe el. Așa a început lucrarea de reintegrare, la mine acasă. Și apoi mi-am dat seama că trebuie să facem altceva și Dumnezeu, în final, ne-a dat o clădire în care sunt acolo, la ei acasă, oamenii aceștia. Aceasta este... Dar nu dorești ca un străin să vie în casa ta. Și ei se uită la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă, Rabi, unde locuiești? Și pe Domnul nu-l deranjează. Și Domnul nu se eschivează. Spune, știi, acum eu nu prea am locuri. Când ești aici, când ești dincolo, mă, voi nu trebuie să știți unde locuiesc eu. Vrei să știi unde locuiește Domnul? Ești interesat în seara aceasta unde locuiește Domnul? Unde locuiești? Și răspunsul din partea Domnului spune, veniți, nu-i niciun secret. Putem să vedem unde locuiește Domnul, iubiți frați și surori și iubiți oaspeți ai casei lui Dumnezeu. Dacă nu știu unde locuiește prefectul, dacă nu știu unde locuiește guvernatorul care dă tot felul de legi financiare și nici el nu vrea să știe, dacă nu știu unde locuiește președintele care la rândul lui ne-a spus că vom trăi bine și trăim bine, har Domnului. Dacă nu știi, vreau să spun... Poți să știi în seara aceasta unde locuiește împăratul împăraților, care nu se schimbă, care este Dumnezeul cel veșnic, care este Dumnezeul cel puternic și a cărui nume este înălțat mai presus de orice nume, slăvit să fie numele Lui. Auziți unde locuiește? Scurt, mă uiți la ceas, să nu vă speriați că, îmi spunea un frate, mi-am luat și mintea cu mine când am venit aici să predic. Căci așa vorbește cel preanalt, Isaia 57, versetul 15. A cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte. Vă place la locuri înalte? Cât de înalte? În camponul ăsta e cam mic, ar trebui un pic mai sus. Când vinim aici să fim sus și noi să fim cât de înalți și noi să fim cât de apreciați și când venim în față tot să ne vadă și când ne ducem la loc, nu, îți place cum am cântat. Ai văzut cum am predicat eu? Ai văzut ce slujbă am făcut eu? Ca nimeni altul. Le plac oamenilor locuri înalte? Le plac? Poate la dumneavoastră nu, dar la noi le plac, la noi le plac. Locurile să fie cât de înalte. Dar nu uitați, Domnul continuă și spune, în locuri înalte și în sfințenie, fraților. Domnul locuiește în locuri înalte și în sfințenie. Și spune cuvântul Domnului în Psalmul 93, ultimul verset, Doamne Dumnezeule, podoaba casei tale, pentru cât vor ținea vremurile, este sfințenia. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne placă sfințenia. Vreți să știți unde locuiește Domnul? Domnul nu locuiește unde este mândrie, unde sunt vedete, unde oamenii se afirmă, nu locuiește acolo. El locuiește unde este glorificat numele Lui, în locuri înalte și în sfințenie. Slavă lui Dumnezeu! Știți unde mai locuiește Domnul? Apocalipsa 3, versetul 20. Iată, Eu stau la ușă și bat. Și mulțumesc că bate și în seara aceasta. Dacă cineva aude, ești aici? Auzi glasul Domnului? Ai început să faci pași să mergi după El? Dacă cineva aude și deschide, eu voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Domnul locuiește împreună cu Cel care deschide ușa inimii. Vrei să o faci în seara aceasta? Doresc ca Duhul Sfânt să te cerceteze. Nu aștepta o altă zi, nu aștepta ziua de mâine, nu aștepta săptămâna viitoare. Nu este a dumitale, nu este a ta. Astăzi este ziua când Domnul spune, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima, deschide inima lui Dumnezeu și Domnul să te ajute. Vrea să locuiască cu tine, vrea să locuiască în inima ta, vrea să locuiască în casa ta. Vrei să-L primești? Doamne, binecuvintează! Ne spune cuvântul Domnului că Domnul mai locuiește undeva. A doua parte a versetului 15. Cei care aveți Bibliile, poate ați văzut că intenționat n-am citit numai prima parte a versetului 15, Isaia 57. Dar sunt și cu omul zdrobit. Sunt oameni zdrobiți? Dar noi nu avem timp de ei. Dar preoții și păstorii și predicatorii au foarte puțin timp de oameni zdrobiți. Și continuă cuvântul Domnului și spune, omul zdrobit și smerit. În vremea noastră nu smeriții, nu ei sunt băgați în seamă. În vremea noastră cei care ies cu pieptul în față, cu pieptul sus, oamenii care știu să intre în față, să-și facă loc, ăștia îs de apreciat. De cei smeriți, cine are vreme? De cei zdrobiți, cine se ocupă? Dar Domnul Iisus, în mod special, se ocupă de cei zdrobiți. Mărit să fie numele Lui. E zdrobit în această zi. Ai inima zdrobită. Spui, Doamne, pentru mine nu-i nimeni să mă ajute. Nu-i nimeni să mă înțeleagă. Doamne, pe mine nu mă caută nimeni. Te caută Fiul lui Dumnezeu în seara aceasta. El îți ridică povara ta. El îți dă biruință în seara aceasta. Pentru El, indiferent cine ești important în această seară. S-a uitat peste turma lui și a văzut că numai 99 sunt. Cum o fi cunoscut-o? Dacă mă uit peste dumneavoastră, nu știu cine lipsește și poate nici frații nu știu chiar bine dacă unul lipsește sau nu-i prezent aici. Dar Domnul cunoaște cine lipsește, cine-i zdrobit, cine-i neputincios, cine a rămas în urmă, cine nu se roagă, cine nu se bucură, cine nu cântă. Hristos toate le cunoaște. Cunoaște adâncul inimii dumitale, cunoaște povara dumitale, apăsarea dumitale, loviturile care le-ai primit, toate le cunoaște El. Slăvit să fie numele Lui. S-a întors după cea care era pierdută și spune cuvântul Domnului, ea era între spini, era între mărăcini, n-a fost nicio problemă pentru El. S-a zgâriat la mâini, i-a umpuns fruntea și fața spinii, biciul roman l-a lovit și i-a despicat spatele. Și toate acestea n-a fost nicio problemă. I-au pus crucea grea în spate, l-au pus o ducă pe Golgota, pe dealul acel al Golgotei, pe străzi Ierusalimului. N-a fost nicio problemă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, îți întorceai fața de la El, dar El purta pedeapsa mea și pedeapsa dumitale. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a avut o singură dorință, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită, să-i vindece pe cei smeriți, să fie liberatorul celor care sunt legați în lanțurile păcatului, să dea eliberare, să aducă bucurie, mântuire și binecuvântare, slăvit să fie numele Lui. Lui îi pasă de dumneata, Lui îi pasă de tine. Poate ești tânăr în această zi, poate ești în vârstă, bărbat sau femeie, și spui, nimănui nu-i pasă de mine, Hristosul a venit pentru tine, Lui îi pasă. Tu ești săpat în palmele Lui, tu porți chipul lui Dumnezeu, El vrea să fii un mântuit al cerului, mărire lui Dumnezeu. Vrei în seara aceasta să-i spui, Doamne, vino și în inima mea, vreau să locuiești și la mine, vreau să locuiești și în casa mea. Nu fi mulțumit că te duci câțiva pași după El, că ai venit până la biserică, că ai venit până aici, că ai fost invitat, ci spune cuvântul Domnului, și ucenicii aceia din ziua aceea au rămas la El. Din ziua aceea, au rămas la El. N-au pus probleme, ce va zice Ioan? N-au spus probleme ce va spune preotul, n-au spus probleme ce va fi cu noi, vom fi dați afară din servici, vom fi poate acuzați, vom fi priviți cumva ironic și cu dispreț. N-au pus probleme. Din ziua aceea au rămas la El. Doresc ca Duhul Sfânt să te cerceteze în seara aceasta. Eu n-am venit aici să fac teatru. N-am venit aici pentru că n-aș fi avut ce să fac. Am venit să-ți spun, Hristos te așteaptă. Hristos te iubește. Hristos vrea să-L primești în seara aceasta ca Domn și Mântuitor. El vrea să rămână în casa ta. El vrea să rămână la tine în familie. Dacă în seara aceasta ai primit sau la început de an, ai fi primit de la președintele Băsescu și iar l-aduc pe el ca exemplu, dacă ai primit o scrisoare, să fi spus, vreau primele zile din săptămâna anului, lunii ianuarie, anului 2007, vreau să locuiesc la dumneata acasă. L-ai fi primit? O, dar cum îți pregăteai casă? Dar cum erai și luai bani împrumut? Și cum îți pregăteai mobila? Și ziceai, domnule, îți dai seama, eu intru în istoria orașului. Câtă formă va fi să se facă cunoscut lucrul acesta, cât se va vorbi despre mine, copiii mei, nepoții mei vor fi respectați și vor spune la ei acasă o locui președintele României pentru o săptămână, cum ți-ai pune covoare pe jos, cum ți-ai aranja casa, cu câtă grijă și te-ar ajuta și alții. Nu un om trecător, Hristosul, împăratul cel mare, vrea în seara aceasta să rămână în casa ta. I-a spus lui Zacheu, Zacheie, te-ai urcat într-un dus să mă vezi, dar nu-ți mulțumit numai că ai văzut frumoasa predică, că m-ai văzut cum cântă cei care mă laudă, nu-ți mulțumit, eu vreau să rămân în casa ta, trebuie, Zacheie. Și Zacheu s-a dat de grabă jos și l-a primit cu bucurie. Fie cercetarea Duhului Sfânt în seara aceasta, peste prieteni, peste frați și peste surori. Vreți să fie o seară a rededicării noastre? Poate l-ați primit în urmă cu 20 de ani, sau cu 30 de ani, sau cu 10 ani. N-ai vrea în seara aceasta să-i faci o reprimire Domnului Iisus Hristos? Să-i spui, Doamne, vino și în casa mea, vino și la mine în casă, vreau să rămân cu Tine din seara aceasta, vreau să fii Mântuitorul, Protectorul și Cel care să-mi călăuzești viața. Dumnezeu să vă binecuvinteze, învățați de la Ioan, proslăviți-L pe El, priviți-L pe Domnul Iisus Hristos și vedeți-L umblând în seara aceasta, învățați de la ucenicii lui Ioan, care au auzit cuvintele, au mers după el și au rămas cu el. Și eu am rămas cu el și au spus oamenii din sat atunci când eu m-am pocăit. Eram un tânăr care aveam perspective, spuneau ei, și o femeie pe care am botezat-o eu în urmă cu nu mulți tare ani a venit la mine și a ieșit în fața mea în anul acela. S-au împlinit 20 de ani anul care am trecut. A venit la mine, eram un tânăr, s-a oprit în fața mea și a început să plângă și a spus, dragul mami, tu ești un copil, tu ai perspectivă, sistemul e comunist, tu nu înțelegi, tu îți îngrădești viața, tu n-ai niciun viitor. Dacă te pocăiești, faci cea mai mare prostie din viața ta. Dar pentru că cu câteva zile înainte m-a atins fiorul acela despre care v-am spus mai la început, i-am spus, vă mulțumesc pentru că mă apreciați și mă iubiți, dar dacă trebuie să mor, eu îl slujesc pe El. Și vreau să vă spun, nu mi-am îngrădit viața. Dumnezeu mi-a dat un viitor și o nădejde. Dumnezeu mi-a dat o familie binecuvântată, am 8 copii prin harul lui Dumnezeu. Și aceasta este o mare bucurie, să știți. Să nu zice săracul de el, e tânăr și are 8 copii, nu, nu. E binecuvântarea lui Dumnezeu în viața mea. Și Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc și dau slavă, nu că merit. Este îndurarea Lui. Vreau să te provoc în seara aceasta. Primește-L pe Fiul lui Dumnezeu. Vino la El din toată inima. Îți va aduce bucurie și binecuvântare. Și în final, mântuirea sufletului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amen.